ครับองค์การโอเปกของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันสามารถตกลงกันได้ที่จะลดกำลังการผลิตโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวว่าโอเปกจะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง1,200,000 บาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่32 ล้านกับอีก500,000 บาร์เรลนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8 ปีที่โอเปกลดกำลังการผลิตและปริมาณที่ลดลงคิดเป็น1%ของการผลิตน้ำมันโดยประเทศต่างๆทั่วโลกขณะเดียวกันรัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกร่วมดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกันกล่าวคือรัสเซียตกลงที่จะลดกำลังการผลิตลง300,000 บาร์เรลต่อวันนะครับและอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2 ปีหลังจากที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นและเร่งให้เงินเฟ้อของประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรไต่ขึ้นมาอยู่ที่0.6%สำหรับเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน2 ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการว่าระดับเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ 0.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นไม่น่าจะเปลี่ยนความคาดหมายของนักลงทุนว่าธนาคารกลางยุโรปจะยืดการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐตกลงกันได้กับบริษัทเครื่องปรับอากาศ Carrier ที่จะรักษางาน 1,000 ตำแหน่งไว้ในอเมริกาแทนที่จะย้ายการผลิตไปอยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าทั้ง2 ฝ่ายต่อรองกันอย่างไรเพื่อที่ยังให้มีการจ้างงาน 1,000 ตำแหน่งที่โรงงานของ Carrier ในรัฐอินเดียนาว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะมีการประกาศครั้งใหญ่ถึงข้อตกลงนี้ในวันพฤหัสบดีพร้อมกันกับว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนานะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์United Technologies บริษัทแม่ของ Carrier ประกาศว่าจะย้ายการผลิตของโรงงาน2 แห่งในรัฐดังกล่าวไปที่ประเทศเม็กซิโกอีก3 ปีจากนี้ทั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า United Technologies จะย้ายการผลิตของโรงงานอื่นไปที่เม็กซิโกแทนหรือไม่นะครับและที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับผู้จัดละครสัตว์ในรัฐดังกล่าวจ่ายค่าปรับ $24,000จากเหตุการณ์เต็นท์ถล่มที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2 รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดลมกันโชกแรงความเร็วลม75 ไมล์ต่อชั่วโมงณสถานที่จัดละครสัตว์โดยบริษัท Walker International Events เป็นเหตุให้พ่อลูก2 คนจากรัฐเวอร์มอนต์เสียชีวิตนะครับและส่งท้ายครับ Facebook เปิดตัวเกม Pac-Man และ Space Invaders บนแอป Messenger สำนักข่าว Reuters รายงานว่าลูกเล่นใหม่นี้สะท้อนถึงความพยายามของ Facebook ที่ต้องการให้ลูกค้าใช้เวลามากขึ้นบนแอปดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับการส่งข้อความคุยกันการเปิดตัวครั้งนี้มีผลกับแอป Messenger ใน30 ประเทศและมีเกมให้ผู้ใช้เล่นมากถึง17 เกมด้วยกันFacebook กล่าวว่ามีผู้ใช้ Messenger กว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกและ Messenger นั้นเป็นแอปที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันดับ2ของบริษัทรองจากแอปหลักที่ใช้เข้า Facebook ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน